Danmarks fremmeste filmskole, Den Danske Filmskole, har udpeget en ny rektor. Fremover der skal Christoffer Heinsved stå i spidsen, når landets største filmtalenter skal udklækkes. Det var også det, vi sagde lige før radioavisen. Heinsved han kommer fra en stilling som film- og tv-redaktør på Dagbladet Politikken, og har derudover både instrueret nogle film og skrevet en del bøger. Om et kvarters tid der får vi besøg af filmskolens nyudpegede rektor.
Og så skal vi også en tur til Las Vegas, USA. Vi skal over og se på svulmende muskler og dirrende poseringer i de her dage, der konkurrerer bodybuildere fra hele verden om at blive hyldet som ja, verdens bedste naturlige bodybuilder, Miss og Mr. Olympia. Vi får besøg, eller vi ringer til en dansk deltager,
som er
derovre, ja, og dykker ned i dyrkelsen af den stærke kvindekrop, for det er det, hun har. Det har man en halv times tid.
Ja, langt fra både bodybuilding og Las Vegas har vi her i studiet Kasper Dyrholm og Morten Runge.
I forrige uge bragte vi her på Kulturen historien om et maleri, der var malet af en AI-robot, som var sat på auktion hos det britiske auktionshus Sotheby's. Robotten, hvis navn er AI-da. Sådan må det næsten udtales, ikke?
Jo, det er i hvert fald ikke sådan, det står.
Ida, ja. Havde lavet en række malerier, som forestillede den britiske matematiker Alan Turing.
Ja, maleriet det var inden auktionen vurderet til lige under 1 million danske kroner. Men det skulle vise sig, at den vurdering var et skud under mål. For den 7. november sluttede auktionen. Den endelige pris lød på lidt over 7,5 million kroner. Det er helt vildt. Mm. Dengang der havde vi kunsthistoriker Bente Scavenius med for at tale om AI i kunsten og vurdere kunstværket, altså før det blev solgt.
For mig, nu ved jeg ikke, om lytteren kender Francis Bacon, men for mig, der ligner det jo faktisk sådan et desperat portræt af en fuldstændig dybt frustreret person, som er indskrevet sådan i et eller andet, altså sådan et, nu er jeg jo kun set det sort-hvid, jeg ved ikke, om der er nogen farver på, men det ser ud som om, at det er et splintret univers bag det her meget forknudrede portræt. Så hvis jeg skal sammenligne det med noget, så skulle det måske være Francis Bacon. Der er selvfølgelig noget, jeg mangler i forhold til Francis Bacon, fordi Francis Bacon er et sønderknust menneske, der lever på kanten af tilværelsen, og som altid er indskrevet i et rum af et tomrum, vil jeg kalde, af ensomhed.
Nu leder vi hen mod det. Altså, hvad synes du egentlig om de her værker? Er det god kunst?
Du har jo lige spurgt mig også, fordi jeg er så forbløffet, og jeg synes faktisk, at det er godt. Men når det er sagt, så mangler jeg altså også, altså, for jeg er jo en klassisk kunsthistoriker, som er vant til at vurdere værker set ind i en klassisk kontekst, og selvom jeg beskæftiger mig enormt meget med samtidskunst, og det ikke altid er samtidskunst, lever op til alle krav. Og det her, vil jeg sige, lever op til nogle krav. Det eneste, jeg mangler, og det er faktisk ret væsentligt, det er sjæl.
Bente Scavenius, kunsthistoriker, hun manglede sjæl, men altså 7,5 millioner kroner alligevel. Så bliver det spændende, Kasper Bjerre, om dit bog, som jeg står med her, som en anden bodybuilder forsøger at få den op over hovedet. Den er meget, meget tung. Om den bliver lige så meget værd?
Ja, der er 300 værker i, så det er bare at sende bud ind.
Gange 7,5 millioner, det bliver alligevel en milliardær tilværelse, du får dig. Du er grafiker og digter og forfatter til den her nye bog, der hedder Kunstig Kunst, som jeg lige synes, vi skal prøve at give et par eksempler fra, Kasper. Hvis jeg nu bladrer i den, den er, mange sider er den, 392, så når jeg lige, du siger bare stop.
Stop. Det var vi enige om.
Så, ja, hvad har vi her? Et skrigende skelethoved med plastiktråde om sig, ser ret uhyggeligt ud.
Det er jo sådan en form for menneskeansigt, men hvor huden er gennemsigtig, og så løber der noget, som du siger, plastiksnore. Jeg ville tænke, det var noget nervebaner. Og så ud over det, at det eneste, man ser, det er tænderne, og så
tænder.
Øjenlåg og et øje.
Menneskeøjne og mennesketænder, og så plastik.
Det ser ret uhyggeligt ud.
Skal vi lige tage en til?
Ja, lad os prøve.
Man kan sige, pointen med det kunstværk, den serie, det er fra. Det er sådan,
her er det Kasper Bjerre, her er det forfatteren bag, havde han nær sagt.
Jamen, at prøve at lave noget, som ville være ekstremt svært at lave i virkeligheden. Hmm. Altså, man kunne godt lave det også kulturelt, men det ville være meget svært. Og så ligner det jo, det der bliver interessant, det ligner jo et foto af noget, der rent faktisk eksisterer, som nogen har lavet. Hmm. Men der eksisterer kun det foto i gåseøjne.
Det er rigtigt.
Det, så, det billede af det.
Så lad os tage det, Kasper Bjerre. Du har skabt det her værk med hjælp fra kunstig intelligens.
Yes.
Så det der er dit bidrag, det er en prompt, det, eller en eller anden en sætning, som så har fået et stykke kunstig intelligens til at lave det her, vi lige har beskrevet. Hvad var det? Kan du huske, hvad du...
Nej, fordi mange af de værker, der er i, jeg har lavet ca. 50.000 værker for at nå frem til det, jeg gerne vil nå frem til. Så den der, det er måske en iteration af flere hundrede værker, hvor jeg starter et sted og arbejder mig hen imod, ændrer prompten, skruer på noget i billedet måske, og skruer på det igen, og sådan en masse trappetrin frem til at nå frem til.
Men du prøv lige at beskrive, når du siger skrue på nogle ting.
Det kan så være, at jeg så går ind og tilføjer noget nyt i prompten, eller skriver den om, men laver en variation af et billede, som bliver til et nummer to billede, hvor der så er en let eller en større variation i det.
Så du siger, lad os sige, du havde lavet et landskabsmaleri, så siger du, himlen den skal være mere blå, for eksempel.
Det kan være, og så laver den et helt nyt billede, hvor alt er ændret, men sådan, hovedtrækken er det samme, men himlen er lysrød i stedet for.
Ja.
Eller der er et rumskib, eller et eller andet. Men man kan så også gå ind og justere, markere ting i billedet og tilføje noget, og så lave en ny variation af det, eller et remix af det, som det hedder i det, jeg har arbejdet med.
Skal vi lige tage en til så?
Ja, lad os prøve. Stop.
Så. Det her, der er gang i den.
Det ligner, når du har lavet en virkelig god historie over på redaktionen.
Ja, lad os sige det. Så er jeg on fire, bogstaveligt talt. Det er en mand, der sidder ved et kontor, ved et skrivebord, og har fået en god idé. Han har thumbs up, han har slips og skjorte på, men alt står i flammer. Det ænser han tilsyneladende overhovedet ikke. Ilden eller varmen gør ham ingenting.
Og det er lidt mindre fotorealistisk, end det vi så før. Det her ligner faktisk, at det kunne være malet, synes jeg.
Det hedder work-life balance.
Jeg havde bedt om at lave oliemaleri, men og så med udgangspunkt i de her stockfotos fra kontorer, hvor folk ser meget glade ud, og i forvejen ser meget sådan kunstige ud.
Altså de her meget generiske mænd, der smiler på kontor.
Ja, som rent faktisk er ægte mennesker, men så er det sjovt at tage dem ind i det her univers, hvor det så ikke er ægte.
Mm. Hvorfor er det kunst, det her, Kasper Bjerre?
Jamen, det er det, fordi det er en ny måde at udtrykke sig på, en ny måde at visualisere sine idéer. Det har man jo arbejdet med i kunsten gang på gang, og prøve at udtrykke sig på nye måder. Så af den grund.
Men du har jo fået en lille håndlanger, som er den her computer. Det har kunstner jo haft før. Men den her håndlanger er bare meget tilgængelig for alle. Så betyder det her ikke, at alle kan lave kunst, og alle kan lave den kunst, du har lavet?
Alle kan i hvert fald visuelt vække deres idéer til live. Der er stadig et stykke hen til så at lave et oliemaleri eller en stor skulptur af en hest, som Thorvaldsen for eksempel.
Ja, men alle kan lave kunst på den måde, du har lavet kunst på.
Det er rigtigt, men alle kan ikke lave det udtryk. Alle kan også male, kan man sige. Alle kan tage fotografier. Der er jo stadig et menneskeligt element i forhold til intentionen og hvad man gerne vil udtrykke med det.
Mm. Det kan være, at vi lige skal have en replik fra dig, Maiken Overgaard. Du forsøgte lige at komme til ord der. Du er kurator med speciale inden for kunst og teknologi. Hvad var det, du lige ville indskyde?
Jamen, altså nu snakker vi jo om alle kan lave kunst. Altså det har alle jo altid kuttet.
Ja.
Altså vi kan bare tage gribe blyanten og så gå i gang. Så det er jo ikke nyt, at alle kan lave kunst. Men det er nyt, at vi kan bruge tekst. Alle kan finde ud af at sige, lav en hest. Læg den ind i en generativ model, som det her er. Det er generative modeller, vi arbejder med. Du har arbejdet med en model, der hedder Midjourney. Der er forskellige modeller, som oversætter tekst til billede. Og det er noget, som alle i princippet kan, men det er jo så heller ikke alle, der gør det.
Men det taler jo lidt ind i hele den der diskussion om, hvad er kunst og hvad er ikke kunst. Det er efterhånden blevet en så gammel diskussion, at den er blevet lidt ligegyldig, fordi hvis du kalder noget kunst, så er det måske kunst, eller så kan man diskutere, om det er god kunst eller ej. Og måske er det i virkeligheden det, der er udfordringen her, fordi at man kan sige, at noget af det her, det ligner det malet. Hvis der var nogen, der havde malet det her, så havde det været godt malet. Det havde været godt håndværk. Men det håndværk, det kan jeg mærke, det har jeg sværere ved at anerkende, fordi du bare har bedt en computer om at gøre det.
Det kan jeg godt forstå. Det er også, hele bogen er tænkt som kunstværket i sig selv. Altså den volumen, der er af, hvad der kan lade sig gøre nu, er lige så meget sådan et varsel om, hvad fremtiden måske byder på. En konkretisering af, hvor vild den her teknologi er. Det er en meget flyvsk ting, AI, som hænger op i luften, og vi alle sammen snakker om, kommer lige om lidt og har indflydelse på alt. Det her med, at man kan røre ved det og bladre i det og se, hvor forskelligt den kan udtrykke sig, og det er en egenskab, der før har været en menneske, der har haft patent på, pludselig ligger hos noget andet mekanisk i en algoritme, i noget, der er sat på formel, var det dog interessant for mig, og det som hele bogen repræsenterer som samling.
Bare det, at der er mange billeder, betyder jo ikke, at det bliver kunst.
Det er jeg enig i, men volumen viser omfanget af, hvad der kan lade sig gøre. Det er helt den, der er tænkt.
Ja. Men er det et opgør på den måde med kunsthåndværket?
Nej, på ingen måde. Altså, jeg elsker normal kunst, og synes ikke, at det her skal erstatte det. Det er bare en ny måde at udtrykke sig på. Så du præsenterede mig som digter og grafiker i starten, og det er jo et mødested for det, hvor det var svært for mig ikke at prøve at kaste mig ud i det her og se, hvad det kan.
Hvad er det sværeste ved at arbejde sammen med et stykke kunstig intelligens, når man skal lave kunst?
Det er at give slip på kontrollen, man har som grafiker eller som kunstner normalt, altså at have den med som medspiller og ligesom gå med de veje, den fører en hen.
Prøv at give os et eksempel.
Jamen det kan være, at man skriver en eller anden prompt på noget, men noget, man ikke har bedt om, kommer med i billedet. Og lige pludselig giver billedet en anden betydning.
Hvis prøv ligesom, at give et eksempel, ja, bare lige.
Det kunne være, at der er en smeltende sol, som man ikke selv havde tænkt på. Ah. Og så går man med det og tænker, at det kunne være interessant, og så laver man måske nye versioner i den retning. Eller man navngiver værket, så det ligesom passer til det, og så får det en eller anden form for betydning.
Du har skrevet nedenunder også, hvor mange kilobytes der er blevet brugt på det. Det der ansigt, vi talte om før med tænder og øjne, der er brugt 26.982 kilobytes.
Ja, det er, hvad originalværket fylder. Det er normalt, så skriver man jo centimeter gange centimeter, eller hvad det består af. Her består det jo af data og har ikke nogen mål.
Okay, så det er ikke et udtryk for, hvor lang tid det har taget dig? Og
nej, det er, hvad værket fylder. Mm-hmm. Ja, specifikationerne for værket.
Mm, så man kan ikke komme ind og se, hvordan din tilblivelsesproces har været her?
Nej, altså ja, det kunne jeg godt gøre tilgængeligt, men det synes jeg ikke er så interessant. Mm.
Vi hørte Bente Scavenius indledningsvis tale om den her AIDA AI, der har lavet også et værk, der nu er blevet solgt for et rekordhøjt beløb, 7,5 million. Hun siger, det er et godt værk, men det mangler sjæl. Kan du genkende det? Mangler det sjæl, når man laver de her AI-kunst?
Det kræver i hvert fald, at der bliver tilført en tydelig intention bag værkerne, synes jeg, som jeg har forsøgt at lægge ned over det, og det er også derfor, jeg har samlet hele samlingen, eller hele bogen består af sådan samlinger af værker, for at de ligesom kan styrke hinanden, og jeg bedre kunne fortælle en menneskelig historie, kan man sige. Og ja, det er mig, der har navngivet værkerne, så der står den menneske bag, hvilken, hvad skal man sige, intentionen bag værkerne, frem for, at jeg kunne have bedt ChatGPT om det eller noget andet.
Men og det har du gjort med hver enkelt værk, fordi der er nogle af dem, der helt klart ser, at det Morten beskrev før med ham, kontormanden. Det kommer ligesom i flere, hvor han så står op og sidder ned, og ja, de minder lidt om hinanden.
Ja, klart. Men hver værk har en titel. Mm. Ja.
Maiken Overgaard, du er jo som sagt kurator til udstillingen Against All Odds, som handler om nye algoritmer. Historiske kvinder og nye algoritmer. Det er på Statens Museum for Kunst. Hvilke krav er der til kunst skabt sammen med kunstig intelligens?
Jamen, altså man kan sige, det er jo det er en lidt anden metode, vi vælger at arbejde med på Statens Museum for Kunst i forhold til den, som Kasper arbejder med. Der arbejder vi i højere grad med at undersøge, hvad det er for nogle generative modeller, der findes, og hvordan de konstituerer sig i forhold til kunsten.
Prøv lige at forklare, altså hvilke AI-modeller der er, og ja, hvordan de konstituerer sig til kunsten, hvad mener du med det?
Jamen, altså fordi det, jeg prøvede at sige før, det var også, der er en vifte af forskellige modeller. Der er Stable Diffusion, der er Midjourney, som Kasper her har arbejdet med, der er DALL-E og så videre og så videre. Der er rigtig mange forskellige værktøjer derude, og hvert værktøj har også ligesom sin egen identitet, sin egen måde at arbejde på, sin egen måde at kunne udtrykke sig på, ligesom alt muligt andet software. Det er skabt af nogen, og det har en bestemt hensigt i forhold til brug, og du kan gøre nogle bestemte ting med det, kan
man sige. Så er der nogen, der sådan er mere ekspressionistiske, og nogen er mere sådan realistiske?
Altså jeg vil sige, nu er det jo et par år siden, de her generative modeller for alvor kom frem. Vi fik ChatGPT i 2022, og derfra der gik det ligesom rimelig stærkt. Noget af det, jeg blev ret fascineret af tidligt, det var, at folk faktisk var i stand til at skelne mellem, hvad der var lavet med hvilke modeller tidligt i processen. Det synes jeg var spændende, fordi det viser noget om, hvor udviklet en visualitet, vi faktisk har, at vi kunne skelne på den måde. Og så kan man sige, så er der sket meget siden da, og den måde, som Kasper bruger det på, det er jo en måde at gøre det på, hvor han arbejder meget med prompten, det vil sige den tekst, han føder ind i modellen.
Men alligevel, for dig som kurator, er det så fuldstændig det samme? Altså, Kasper kunne have brugt en pensel til sit maleri, som han kom med til dig og sagde, vil du udstille det her? Eller som nu har han brugt et stykke kunstig intelligens. Er det lidt den samme situation? Det er bare to forskellige redskaber?
Er ikke helt. Altså, og det er jo også noget af det, vi undersøger i udstillingen. Det er jo, hvad betyder algoritmer for den måde, vi ser på, den måde, vi erindrer på, den måde, vi gemmer data på. Så vi undersøger det lidt ud fra nogle andre parametre i den udstilling. Og så kan man sige, at det Kasper arbejder med her, det er jo lige så meget tanken om, hvordan almindelige mennesker kan begynde at udtrykke sig visuelt. Vi har haft forskellige revolutioner, teknologiske revolutioner, der har gjort det muligt for flere at udtrykke sig med lyd, eller med billede, eller med tekst. Og nu har vi igen en generation af teknologi, der gør det lettere for mange at udtrykke sig med tekst og med billede om lyd.
Men hvad tror du egentlig, det kommer til at betyde for kunsten? Fordi på den ene side kan man sige, at det er godt, der er flere, der får adgang til en pensel, siger jeg i citationstegn. Der er flere, der kan lave kunst. På den anden side kan man også sige, at det udvander kunstbegrebet, fordi der er alle kan definere, hvad der er god kunst, og alle kan lave god kunst.
Men det har man jo altid kunnet. Alle har jo altid kunnet definere, hvad der er god kunst. Alle har altid kunne udtrykke sig. Så det er der ikke noget nyt i.
Men der er vel et magthierarki i kunstverdenen i forhold til, hvem der definerer, hvad der er god kunst og hvad der ikke er?
Helt sikkert, men tror jeg da ikke ændrer sig, bare fordi at der kommer et værktøj, der gør det muligt.
Må jeg spørge dig til sidst, Kasper Bjerg, ind ad døren er lige trådt filmskolens nye rektor, som vi skal tale med lige om lidt. Hvis du så en film i biografen, og du fandt ud af, at det var en stykke kunstig intelligens, der havde lavet det meste, der var godt nok mennesker, der havde lavet prompter, ville det så betyde noget for din følelse der i biografen til sidst? Det står på skærmen der til allersidst.
Det tror jeg ikke. Altså, så det ville nok ligge et ekstra lag til det, kan man sige. Altså, jeg ville stadig have haft den samme oplevelse, inden jeg fandt ud af det. Men der var også så mange film i dag, hvor alting er green screen og meget fake alligevel.
Jeg kan ikke lade være at tænke på, nu har vi stået og talt nu 20 minutter over 3, 17 minutter om primært værktøjet, at det her det er lavet med en AI. Er det egentlig irriterende for dig som kunstner, at det kommer til at handle om processen i stedet for værket, eller er det dejligt, at der var nogen, der taler om det?
Det er måske forventeligt, kan man sige. Jeg håber også, at noget af debatten også kommer et andet sted hen. Men det er selvfølgelig forventeligt, altså, fordi
du har
når jeg navngivet den, som jeg har, ja, lige
kunst,
præcis. Altså, ja. Så det er jo det interessante lag, der er hen over det, som tilfører noget, håber jeg, til værkerne og til værket som helhed.
Ja. Men jeg har godt anbefalet, så hvis man får fat i bogen, serien om alle de mennesker, der kysser hinanden, altså hvor de er de samme. Emmanuel Macron kysser Emmanuel Macron, Boris Johnson kysser Boris Johnson, to sheiker, Putin kysser Putin.
Og så videre, så videre.
Og så videre, så videre.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det kræver lidt...
Hvad vil du med den kunst så, hvis du bare lige til allersidst skal sige noget om det kunst?
Serien hedder The Power of Love, så det siger måske sig selv. Men det var meget svært at snyde den til at få lov til at gøre det her. Der ligger ekstremt mange filtre, man vil ikke kunne gøre det i dag. Så der siger også noget om, hvordan det udvikler sig hele tiden, teknologien.
Spændende.
Tusind tak, Kasper Bjerre, digter, grafiker og kunstig kunstner.
Selv tak.
Og tillykke med bogen Kunstig Kunst, der udkommer næste mandag, altså den 18. november. Også tak til dig, Maiken Overgaard, kurator med speciale inden for kunst og teknologi.
Så laver vi lige et lille skifte foran mikrofonerne. Frem træder du, Christoffer Heinsved, nu med høretelefoner også.
Pænt goddag.
Velkommen til. Tillykke med jobbet.
Mange tak.
Ny rektor på Den Danske Filmskole. Du kommer fra en stilling som film- og tv-redaktør på Dagbladet Politikken. Det har skolen lige offentliggjort i dag. Du har også instrueret en række dokumentarfilm. Du er også forfatter til bøger. Hvorfor sagde du ja til stillingen som rektor på Den Danske Filmskole?
Jamen, jeg synes, det er et drømmejob. Jeg går fra et drømmejob til et andet. På den måde kan man være utrolig heldig gennem livet. Jeg har kigget længe ud mod filmskolen og tænkt, det var spændende, hvad der foregik. Og jeg kunne godt tænke mig at rive mig selv op ved rodet og kaste mig ind i talentarbejdet i dansk film. Og være til stede der.
Det var spændende, hvad der foregik. Hvad mener du med det?
Jeg har haft min gang de seneste par år også ude på filmskolen som gæstunderviser, og har været begejstret over at møde en ung generation af filmskabere, som har en masse gå på mod og har lyst til kunsten og til verden. Og det synes jeg var meget smittende, og jeg tænkte, det kunne jeg godt bidrage til med at lave en fest ud af.
Hvad solgte du dig selv på i jobansøgningsprocessen?
hvad solgte jeg mig selv på? Jeg kommer med en meget bred erfaringsflade ind på det. Jeg synes, det er spændende at kunne bidrage både med mit kritiske blik og min egen kunstneriske praksis. Jeg har været rigtig, rigtig længe i dansk film i forskellige roller, Og på mange måder, jo mere jeg sad og kiggede på det, jo mere tænkte jeg, at det her det var et samsurium af min egen rejse. Og det her det var et godt samlingspunkt for alt det, jeg har siddet og lavet
selv. Du kommer med dit eget kritiske blik, siger du. Hvordan vil du se kritisk?
Jamen, kritisk, nu er jeg jo fra en branche, hvor kritik pyder noget andet, end hvad det gør i journalistikken nødvendigvis. Et kritisk blik er også, filmkritikken er at beskæftige sig intenst med værker, hvad for en rolle de taler ind i sin tid og ud over sin tid. Så det er ikke kritik forstået som om, at du at jeg kigger på dig og siger, hvordan du gør dit job, men siger i højere grad at sige, hvad er det filmkunsten skal kunne, hvad er det filmkunsten kan, hvad er det vi skal med den i en fælles samtale, og er hvilket sted er bedre til at tage det ind end ude på den danske filmskole. Mm.
Du kommer fra en stilling som film- og tv-redaktør på Dagbladet Politikken. Det vil sige, at nu har jeg faktisk ikke tjekket, om du har gjort det, men du kunne lige så godt, hvis du ikke har gjort det, have lavet et interview med en nytiltrådt rektor på filmskolen. Hvis du gjorde det, hvad vil så være dit hovedspørgsmål til dig selv?
Det har jeg ikke gjort. Det er lynhurtigt blevet skilt ad. Og det jeg nok ville jo have gjort i den rolle, jeg har siddet i, så ville jeg have skrevet en faglig kommentar på valget af rektor. Og jeg ville have, og nu bliver det selvfølgelig lidt selvtilfreds, det er jeg ked af, jeg ville have fokuseret på, at man har ture at vælge en yngre rektor. Man har ture at vælge en rektor, der kom ikke inden for branchen, men sådan ligesom på kanten af branchen, og en rektor, der ville masse spændende ting for fremtidens talenter.
Og hvor vil håret i suppen være?
Mit store hår, det er ingen steder i suppen. Jeg kan ikke se nogen hår i suppen i det her. Jeg kan se en stor og meget sådan glædelig sameksistens, og jeg tror, at jeg glæder mig utrolig meget til at træde ud på skolen og møde eleverne. Og det er ikke bare en kæmpe talentmasse af elever, der er ude på skolen. Det er også en skole, der har en kæmpe talentmasse af lærererfaring og kunstnerisk erfaring.
Det er ikke sikkert, at det bliver verdens nemmeste job.
Der er ikke nogen job, der er verdens nemmeste job.
Nej, okay.
Der må jo være
Jeg har ikke behov for et nemt job. Jeg synes, jeg det også, bliver skidespændende.
Ja, jeg vil også bare lige ridse fortidens historier en lille smule op. Din forgænger, Tine Fischer, hun kom til Filmskolen i 2021 efter en, kan man vel godt sige, ret konfliktfyldt periode, hvor eleverne med en blokade pressede den daværende rektor, Wenche Widemann, ud. Det begyndte i slutningen af 21, en anonym filmskoleelev, sagde til filmmagasinet Eko, undervisningen med racistisk indhold er en del af hverdagen på den danske filmskole, hvor en lærerstab af dinosaurer modsætter sig forandring. Og det blev en kæmpe debat, som du måske også selv var med til at dække. Hvad er det for et, hvis det stadigvæk er der, et minefelt, du skal agere i som rektor?
Jeg synes ikke, der er et minefelt, som ikke findes i den fælles samtale, vi har i resten af samfundet. Jeg synes derimod, og det var også mit input, det konfliktspørgsmål, der var der. Jeg synes, at der er en generation, der stiller en masse spændende spørgsmål. Og jeg synes, det er værdigt, at vi bliver bedre til at lytte til hinanden på kryds og tværs af generationer, og kunne have de samtaler og tåle hinanden, så det ikke kun er et spørgsmål om, at der er en ældre generation, der står og hamrer ned på nogle generationer og siger, I skal kunne tåle at lytte til os. Man skal også kunne tåle at lytte den anden vej. Og jeg tror, at det er en gave, at der kommer et så engageret og så ekspressivt en generation ud fra den danske filmskole, der har lyst til og påvirke sine omgivelser, og det kan jo være alle mulige forskellige retninger, og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg synes, det er et vi skal se det som en kæmpe gave, at man har lyst til verden på den måde.
Men hvordan vil du så styrke den her samtale på tværs af generationer?
Det er jo i høj grad et spørgsmål om noget om konkret at være i rummet, og det vil jeg jo opfordre alle til, det er at sige, hey, lad os prøve at tale sammen, og lad os prøve at være gode til at være i rummet og i de samtaler sammen. Og det tror jeg, jeg kommer med en styrke fra, hvordan det er at være på filmoptagelser. Jeg kommer med en styrke i, hvordan det er at være også i en kultur, redaktionel og kulturkritisk verden, hvor ting går stærkt, og hvor der er mange generationer, der har alle mulige meninger, og ofte også store egoer, og med rette har dem, og det synes jeg, der skal være plads til, og jeg ser mig selv som en meget nysgerrig og stærk spiller i netop de ting, og det ser jeg enormt meget frem til at bruge.
Hvad tror du bliver det sværeste så, Christoffer Heinsfeld?
Der er ikke noget, der er svært. Der er ikke også samtidig er spændende og omvendt. Jeg ser enormt meget frem til at prøve at udvikle uddannelsen i samspil med de studerende, der er derude, og i fremtiden også, og med de lærere, der er derude.
Men selvom det er spændende, og det er noget, du ser frem til, hvad tror du så bliver den sværeste opgave?
Det tror jeg egentlig ikke, at jeg synes, man skal træde ind i nu. Jeg synes, apropos det med at træde respektfuldt ind i samtaler, så tror jeg, at jeg tiltræder den 1. januar, og det første, man må gøre, det er at træde ind i det rum og mærke det, og være nysgerrig og lytte over for det. Alt det udefra kommende pres og lyst til at finde altså enten hår i suppen eller konflikter, det forstår jeg godt. Jeg kommer fra en verden, hvor det driver verden frem. Men det første og bedste, man kan gøre, det er at komme respektfuldt ind, og det er jo det, jeg skal gøre den næste tid.
En anden debat, Christoffer Heinsfeld, handler nogle gange om brede film over for smalle film. Hvad skal man opfordre sine studerende til? Jeg vil godt læse et lille stykke op for dig af din egen bog. Er det okay?
Ja, okay.
Hvis du nu får lidt PR.
Hvad er det for en bog af dem?
Den hedder Også i nat drømte jeg om sovjetiske busstoppesteder. Det er faktisk bare på flappen. En lille dialog, som du selv gengiver. Det er dig og så en fyr, der hedder Hervig. Mm. Og Hervig spørger dig, hvad vil du skrive? Jeg aner det ikke, sagde jeg. Jeg mener, hvilken type fortælling? Journalistik? Nej. En roman? Måske. Jeg ved det ikke, men der mangler helt klart litteratur med busstoppestedsjægeren som helt. Ah, det tror jeg ikke, verden er helt enig i. Nej, det er netop derfor, den mangler. Tror du virkelig, der vil være et publikum for den slags historie? Nej, det tror jeg sandelig ikke. Jeg vil tro, der for nuværende findes 7 læsere derude. Men tænk, hvilke læsere det er.
Tak for den gode oplæsning.
Selv tak.
Ja.
Balancen mellem film, der skal ses af 7 mennesker, og så dem, der skal se som om er noget mere. Hvordan holder man den?
Jamen, jeg synes faktisk, det er... tak, fordi du bringer det der op på den måde, fordi det er en god måde at snakke om forskellen i blik på det. Altså, svaret er jo, det er en kunstskole med kunstneriske talenter, der går derude, og de skal jo finde deres egen kunstneriske stemme, og det er jo det, jeg skal hjælpe med at skabe rammerne for, og give dem vågemod til. Men præcis den der måde at tale om bredde versus det smalle, lad os tale om det. Det der, det er et udsnit af en diskussion om, hvordan man skaber. Og jeg synes, det er vigtigt, at man ikke skaber med laveste fællesnævner. Og gå ind i et rum og sige, det er et udsnit af en diskussion, der allerede er, hvor mange mennesker skal have sit input til din kunstneriske stemme. 7 er måske allerede for meget. Og det betyder ikke, at man ikke kan få input fra hele verden og tage alle mulige meninger og holdninger ind. Men at forfinelse af den kunstneriske stemme, det er også at have modet til at fortælle en historie, som måske ikke er fortalt før, eller du måske er så insisterende på, så du tør fortælle den, selvom at du egentlig kun lige nu i dette øjeblik henvender dig til 7 mennesker. Det, der så kan vise sig, det er, og det er jo det, der er så dejligt og glædeligt ved kunsten, det er, at den ofte så ender med at finde genklang i andre mennesker, gensidighed i andre mennesker. Så det, vi troede, var vores eget ensomme projekt og vores egen lidt lukkede opfattelse af en kunstnerisk verden, eller bare ved alene i verden, viser at række bredt ud. Og det er jo en kæmpe succes, når det lykkes, uanset hvad der er økonomisk succes, eller hvad der er succes ved billetluerne, eller hvem der bliver kendt, eller hvem der ikke bliver kendt. Hvis du kan række ud for dit lille lukkede jeg, og række ud til en bredere virkelighed, det er jo en kæmpe succes.
Christoffer Heinsfeld, nu vil du ikke før svare mig på, hvad den sværeste opgave bliver for dig i arbejdet som rektor på Filmskolen. Hvis nu vi står og taler med dig om et år, hvad skal vi så måle på, om din tiltrædelse har været en succes?
Jeg synes ikke, at I skal rende rundt og måle på klassiske succesparametre ligesom år for år. Jeg har en bestyrelse, jeg refererer til, og jeg måler mig selv op mod, om der er en udvikling og en fremdrift og en energi på Filmskolen. Mm. Og det er det, jeg vil starte med at gå ind i. Finde energien og lyset i det, og sammen tænke på, at vi skal skabe det ypperste, man kan i filmkunsten i Danmark.
Men det er vel stadig vigtigt med en kritisk kulturpresse, der holder øje med, om kulturens magtpersoner herunder dig lever op til, hvad der er stillet dem?
Det er altid velkommen med samtale. Det synes jeg, i stedet for at tænke på det som en kritisk samtale altid, eller en undersøgende eller dømmende, så kan man jo stille sig nysgerrig over for hinanden, og det er hele verden velkommen til.
Og nu er jeg lige nysgerrig på, hvad vi skal måle dig på om et år.
Jamen, du skal måle mig på, om... jeg synes faktisk, du går for hårdt ind i det, fordi jeg synes, man skal sige, hvordan skaber man en god energi på filmskolen, der på sigt skaber talenter? Og det synes jeg er en anden, det er en fælles dansk filmsamtale om, hvordan skaber vi de bedste talenter, og hvordan skaber vi de bedste film på sigt. Mm. Og det er ikke noget, du kan måle om et år, og du er heller ikke sikkert, du kan måle det om 4 år. Så det er jo noget med at gå frem mod, hvordan kan vi skabe det på sigt, der måske faktisk først er om 8, 10, 12 år.
Okay, så du har ikke nogen konkrete ambitioner inden for det næste år, de næste 4 år, som vi kan måle dig på?
Jeg har en ambition om, at om et år, så er vi alle sammen nysgerrigt gået ind i en proces, hvor vi alle sammen bliver meget klogere på, hvordan vi skaber de bedste filmtalenter.
Vi må se på det, når vi mødes igen. Forhåbentlig om et år. Det er en åben invitation.
Tak.
Christoffer Heinsfeld, tusind tak, for at du kom.
Selv tak.
Og tillykke med stillingen.
Mange tak.
Som rektor på Den Danske Filmskole tiltræder 1. januar 2025.
Så skal vi til Las Vegas, USA. Over til dig, Michelle Snohøj Mathisen. God eftermiddag.
God eftermiddag og god morgen herovre fra Las Vegas.
Har det været en hård nat?
Jeg kan ikke komme ud af, men måske lige har været ude og fejre tingene lidt her i nat. Så det er lidt smule træt og rusten her klokken 5:45 herovre i USA.
Du står i Las Vegas. Du er til Miss Olympia, den største og mest prestigefyldte bodybuilding-konkurrence for kvindelige bodybuildere. Hvordan gik det?
Jamen, det gik rigtig, rigtig godt. Det er inden for naturlig bodybuilding, og jeg kom hjem med, eller vi sluttede af i går, eller forgårs, med sølv i pro-ligaen i pro-klassen og blev amatør guldvinder og fik min pro-status som kvindelig bodybuilder, som er den største klasse for os kvinder. Og så blev jeg 2 år i vores pro-række, så det er jeg rigtig godt tilfreds med, så det kan ikke blive bedre.
Wow, Michelle, nu har jeg tillykke med det.
Mange tak.
Hvad var det, der lykkedes for dig, hvis du bare lige tager os ind i, og også bare sådan, hvis man ikke lige kender bodybuilder-scenen der, altså, hvad var det, der lykkedes for dig?
Jamen, det var en god, lang diæt, der kulminerede med, at man skulle ramme den ultimative form på scenen med en lav fedtprocent på kroppen, hvor man kunne se alle muskler, som man gerne ville, og uden at være det, man i vores sport kalder flad, hvor man ikke kan fornemme vores muskulatur, og kroppen den bare er blevet for tynd, men hvor du stadigvæk har masser at fylde i dine muskler, så der ramte vi tingene rigtig, rigtig godt, ligesom vi skulle, så vi kom med min ultimative bedste form til dato. Og så ikke nok med det, så sluttede vi lige af i går med, at jeg blev tildelt en award herover for en award, der hedder Dream Bigger. En af de mest sådan... altså den anerkendelse, største anerkendelse, du kan få som naturlig bodybuilder og upcoming bodybuilder, fordi de ser noget potentiale i mig.
Det er en form for talentpris.
Jeg skal have lov at drømme endnu større, end jeg allerede gør, så det er ret vildt at få den, især herovre i USA, fordi awardsene går hovedsageligt normalt kun til de amerikanske atleter, så at man er dansker og får tildelt sådan en, det var jeg meget, meget stolt af.
Jamen, stort
fejret i går.
Stort tillykke med det, og tak fordi du er med hos os alligevel. Michelle, nu kan du jo ikke se mig, fordi vi er der med for på en linje fra Las Vegas. Men hvis du kunne, så vil du nok hurtigt kunne konkludere, at jeg ikke har den store erfaring med bodybuilding. Hvordan foregår en bodybuilding-konkurrence egentlig? Hvad konkurrerer man i?
Jamen, man konkurrerer i, hvordan kroppen ser ud. Det er et meget sådan visuelt, en meget visuel sport og objektiv sport, fordi det er 18 dommere nu her til Olympia, der sidder og kigger på dig. Og så står du på en scene sammen med nogle andre damer eller atleter. Og så vurderer de, hvordan din krop er rent symmetrisk, og musklerne de er ens, og om du har symmetri mellem top og bund, og om du er i god nok form eller condition, som vi kalder det, til at du passer ind i den klasse, du står i. Så de kigger på, hvor meget muskelmasse du har, hvor lav fedtprocent du har, hvor symmetrisk du er, men også hvordan du kan performe og hvor meget sådan likability du kan sælge på scenen til dem, de dommer, der sidder nede og bedømmer dig. Mm. Så det er sådan meget med en hel pakke, både med muskler og karisma og personlighed og udstråling, der skal skinne igennem og skal passe sammen. Og så til at starte med, så bliver vi kaldt ind alle sammen og skal lave noget, der hedder Mandatorian Poses, hvor vi har nogle faste poseringer, hvor vi skal slå 8 forskellige poseringer, som dommerne kalder i rækkefølge, og så slår vi dem. Og så kommer vi ud og stå på siden af scenen, og så bliver vi kaldt ind igen til at lave vores frirutine, som er et program, du selv koreograferer til et nummer, du vælger af musik, og det er sådan, at man skal finde et nummer, man kan mærke, der rammer en, og man kan få nogle følelser i kroppen, så man kan sådan udtrykke de følelser, der passer til musikken igennem poseringer, i sådan en flow, så en form for en dans, men hvor du sætter nogle poseringer samtidig med, og skal performe på den vis.
Hvad havde du som soundtrack, Michelle?
Bedst muligt til dommerne.
Hvad havde du som soundtrack?
Jeg har haft 2 forskellige soundtracks. Jeg har haft sådan et lidt rocket nummer til min bodybuilder med et nummer, der hedder Survival. Og så har jeg haft til min fysikklasse et nummer, der hedder I Will Never Break Down. Fordi at man kommer igennem nogle personlige udviklingsrejser igennem ens liv. Og det er ikke altid det lige sjovt, men jeg vil aldrig nogensinde lade mig vælte af de ting, jeg bliver mødt. Så jeg vil altid bare kæmpe imod, og jeg vil altid rejse mig igen, uanset hvad jeg bliver budt. Det er sådan en mantra, jeg har for mig selv i mit liv generelt. Så den Never Break Down, den har haft stor betydning for mig. Det er et nummer, jeg har gemt til Olympiascenen, fordi at det er et nummer, som rammer mig rigtig meget personligt.
Og når du kigger tilbage på alt det, du har offret for at kunne stå der i de her dage, hvad har så har der været hårde perioder for dig? Hvordan har de set ud?
Der er ikke som sådan noget, jeg synes, jeg offrer for at stå her. Det er et valg af livsstil og tilgang til livet i hverdagen, hvor man har nogle sunde tilvalg, og jo, man spiser måske ikke lige så meget kage og slik og sovs og kartofler som alle andre mennesker, men det har jeg egentlig aldrig været typen, der har gjort generelt ret meget i, så for mig er det bare en hverdag og en livsstil, som jeg har nemt ved at være i. Og så har jeg kæmpe opbakning fra familie og min bedre halvdel, som gør, tingene kan fungere og ske.
Nu kan det godt være, at du bare siger, at det her det er din livsstil, men det er jo også en ekstrem livsstil, en der kræver, at man virkelig holder øje med, hvad man spiser, og man tit er nede i træningslokalet og straffe jern. Altså, men hvorfor fascinerer du alligevel af det her bodybuilding? Hvorfor har du valgt den livsstil?
Det er fordi, jeg kommer oprindeligt fra ridesporten, og er uddannet inden for ridesporten, men så fik jeg allergi, da corona kom fra hest, og kunne ikke være i mit primære erhverv og min sport. Og det var en 24-7 beskæftigelse med konkurrencer hver weekend, og jeg har et meget stort konkurrencemenneske. Så begyndte jeg for 5 år siden så småt at træne lidt, og så for 3 år siden tog jeg det op på og sagde, at nu vil jeg konkurrere inden for det. Og stod første gang på scenen i 23, så det er gået rigtig stærkt med at blive competitive inden for naturlig bodybuilding og konkurrere. Og så elsker jeg bare konkurrencedelen i det, og hele processen frem til at stå på scenen, den er sjov, og skal køre kroppen ned i form uden at smide din muskelmasse, og hvordan du kan skrue på få ting ved at spise en lille smule mindre kulhydrat og spise lidt højere fedtindtag og sådan nogle ting. Så man går ind og leger med en masse små ting hele tiden for at ramme en bedre pakke hver gang du står på scenen.
Hvordan oplever du, Michelle Snohøj, hvordan oplever du folk forholde sig til sådan den stærke kvindekrop?
Til at starte med, der havde folk det lidt svært med det, fordi at det kan godt være intimiderende, og man ser anderledes ud, og havde ikke lige helt den bedste opbakning i familien til at starte med, fordi de synes jo, så snart du så sagde, at jeg ville bodybuilde, så sagde mine forældre, nå, så tager du steroider. Jeg siger, nej, jeg vil gøre det naturligt, uden præstationsfremmende midler, uden brug af noget, der kan sådan i vores verden kalder snyd. Og det brugte jeg lige de første mange år, eller første halvandet år, på at overbevise mine forældre om. Og så da jeg havde været til mine første naturlige shows, hvor vi bliver testet med både løgndetektor som og urinprøver og blodprøver inden shows og efter shows, når vi har placeret godt, så er det ligesom om, at så er der kommet en stor accept og anerkendelse, og at man har kommet hjem med nogle vilde resultater. Så er det ligesom om, så er det blevet okay for dem, og nu synes de, det er det fedeste i hele verden. Og det var heller ikke muligt uden mit netværk og mit bagland, for at jeg står herovre, fordi det er en vanvittig dyr tur at flyve helt til USA og stå til et naturligt bodybuilder show, og klasserne er dyre, tand er dyr, makeup er dyrt, alt koster bare lidt ekstra, når man er herovre, kontra hjemme i lille Danmark.
Har du oplevet, at folks holdning til den stærke kvindekrop, som du jo repræsenterer, har ændret sig i de 5 år, du har dyrket bodybuilding?
Det synes jeg. Også fordi, at jeg kommer stadigvæk og er meget feminin og meget kvindelig, men jeg har store muskler. Men jeg ligner ikke en mand. Jeg har ikke fået nogen maskuline træk. Og jo, jeg er da større end nogle af de er den gennemsnitlige danske mand på mange punkter, men det er sådan, det er et valg, jeg selv har taget. Og så er det, hvordan du bærer det, og hvordan du udstråler det. Så jeg synes faktisk generelt, folk de er begyndt at tage bedre og bedre imod det, og åbne op omkring, at det er okay. Men jeg får da også nogle kommentarer med på vejen, om at folk synes, det er grimt og ulækkert, og man ikke er feminin, og man ligner en mand, og at det ikke kører en kvinde til at have muskler og sådan noget, men jeg tror bundærligt, at det er mere folks eget syn på dem selv, der snakker og skinner igennem der, og deres eget måske dårlige samvittighed over, at de ikke selv har passet nok på sig selv gennem tiden og passet på sin krop, fordi alle kan bygge en god og sund, stærk krop, hvis man gerne vil, men det kræver også, at man har viljen til det. Så jeg tror tit, alt negativ kritik, det bunder på grund i folks egen eget lille mindre værd i sidste ende.
Michelle Mathiesen, tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at stå tidligt op dagen derpå.
Det var skam så let.
Og tillykke rigtig mange gange altså med guldet i amatørklassen og sølvet i pro-rækken og årets talentpris også. Altså Michelle Snohøj Mathiesen, bodybuilder ved Miss Olympia i Las Vegas.
Ja, og nu har vi fået en kollega i studiet.
Ja.
Chris Pedersen.
Hej, hej.
Det har vi.
Vores medvært her på programmet, men også altså en form for ekspert, kender af skønhedsidealer, har blandt andet lavet program om det, Skønhedens Magt.
Ja, meget interesseret i hele det med, hvordan vi ser ud, og hvilken værdier vi tillægger den måde, vi ser ud på.
Nu hørte vi her Michelle Snohøj Mathiesen fortælle, at hun oplevede, at synet på hendes stærke kvindelige krop har ændret sig. Men hvordan har du egentlig set, at blikket på den kvindelige stærke krop har ændret sig?
Jeg tænkte faktisk, da vi lige skulle tale om Michelle her, dermed at i år, der kom der en film, der hedder Love Lies Bleeding, som var med Kristen Stewart og Katie M. O'Brien, og det er sådan en film om et lesbisk par, og hvor hende her, Katie, hun er også bodybuilder, og det handler faktisk om, at hun skal til Las Vegas til et bodybuildershow. Og det, der var slående, da man så omtalen af den film, det var, at det var en af de første gange, hvor man så en ultrastærk kvinde portrætteret ekstremt sexet i en, det var ikke en kommerciel film, men portrætteret ultrasexet, selvom hun var ekstremt muskuløs, og hvor det faktisk ikke blev brugt som sådan en, hvor det ikke blev brugt som nedsættende, når man skrev om filmen og om hendes udseende.
Hmm. Jamen, står vi midt i brudet på et skønhedsideal lige nu?
Jeg tror ikke midt i, men det er i hvert fald en ting, der er sket igennem de sidste sådan 10-15 år, eller 10 år måske især, det har været, at hele det med at træne styrken er blevet til en også blevet en positiv ting for kvinder. Og det er faktisk en forholdsvis ny ting. Hvis man kigger tilbage i sådan noget, nullerne, 90'erne, så var den kvindelige idealkrop, den var sådan ultratønd, fuldstændig afpillet. Men der skete et eller andet for cirka 10 år siden, hvor man kunne se, at når vi begyndte at tale om diversitet, og vi begyndte at tale om sådan større kvindekroppe, så lavede man tit den fejl at sige, at det var en overvægtig kvindekrop, men i virkeligheden, når man kigger på mange af de kvinder, der blev ikoner eller blev dyrket, så var det faktisk i virkeligheden bare kvinder, som havde enormt mange muskler og hvor altså, man bare var større og var sådan ret stærke. Og det er både sådan en... Det er både Ashley Graham, for eksempel, som er en af de store amerikanske topmodeller, og som er sådan ret fyldig i det, men hun er altså en muskuløs dame. Og i virkeligheden, når du kigger på sådan en krop som Kim Kardashians også, at når man, altså det er umiddelbart, når man afkoder den, så tænker man meget frodig, men i virkeligheden er det en krop, der faktisk kræver enormt meget træning. Og det slår mig også, når Michelle siger her, at det er med bodybuilderen, det er noget med at skrue op og ned for noget, hvordan du indtager mad og sådan nogle ting, så er det også tydeligt, at der ligger noget i vores kultur i øjeblikket, hvor vi er fascineret af netop af både af kvinder og af mænd, som kan det der med at skrue op og ned for tingene, altså i forhold til deres indtag, men også i forhold til deres fysik.
Tusind tak, Chris Pedersen, medvært her på programmet, og skønhedsguru.
Selv tak.
Det grinede du selv af, Chris.
Der er klimatopmøde i Baku, Azerbaijan i de her dage, og vi bliver jo generelt bombarderet med, hvad man kunne kalde klimaudfordringer. Svært at åbne en avis eller se en nyhedsudsendelse uden jo meget relevante historier omkring, hvordan det går med klimaet.
Ja, enten om naturkatastrofer, der skyldes klimaforandring, eller om med dystre forudsigelser om, at det hele er dømt til at blive meget, meget værre. Og alligevel flyver vi som aldrig før, producerer stadig skrald i enorme mængder, lægger arm politisk om, hvor meget der skal gøres, og hvem i alverden, der skal betale. Det kan nogle gange virke som om, at en helt almindelig borger enten bare kan ignorere problemet, eller går i en anden grøft og så suge alt den her dystre klimaangst til sig.
Måske kan det hjælpe, hvis vi får serveret klimaproblematikken på en anden måde, hvis nu tallenes og grafernes dystre forudsigelser skrives ind i en fortælling. Det er måske nemmere at forholde sig til. Det er i hvert fald det, man prøver i dag på Christiansborg, hvor Læseforeningen har budt politikere og en forfatter og et publikum ind til, hvad foreningen kalder skønlitterær klimaaktivisme. Vi har sendt dig ind, Thomas Holmby Hansen, kollega på Kulturen. God eftermiddag.
God eftermiddag.
Der lyder lidt tomt, at folk ved at indfinde sig.
Det skal du ikke lade dig nej. Folk er så småt ved at sive ind her på Proviantgården på Christiansborg, og når klokken slår 16, er har propfyldt arrangementet her, er nemlig totalt udsolgt. Og det er altså, det er læselystende, men det er også klimabekymrede, og så i øvrigt også en god håndfuld politikere, der tropper op her og skal være med under proviantsalens store, hvidkalkede, buede vægge til at tale om det her. Og det, der kommer, de får altså som noget af det første lov til at se forfatteren Rasmus Dagbjerg jamme sig litterært igennem en klimarapport sammen med vores klimaminister Lars Aagaard, og så er der gruppearbejde bagefter. Det lyder jo som en god eftermiddag, kan man sige. Arrangementet, som du siger, det hedder Skønlitterær Klimaaktivisme, og det er lavet af Læseforeningen. Og der er du direktør, Mette Steenberg. Og tak fordi, at vi måtte kigge forbi. Hvorfor er det her en god idé?
Ja, men det er det, fordi der er et behov for det. De sidste år har vi i Læseforeningen stødt på flere og flere unge mennesker, som er utroligt bekymrede omkring deres fremtid, hvad den bringer, men de har heller ikke rigtig nogen ord og billeder på den måske, eller nogle steder, hvor de føler, at de kan gå hen, både med deres fortvivlelse, men også der, hvor de kan finde noget håb og noget mod og noget inspiration og noget fællesskab. Og når vi spørger dem, hvorfor de søger mod litteraturen, så siger de, at de interesserer sig for, hvis de skal sige de fem ting, som de interesserer sig allermest for, så er det klimakrisen, så er det krig, så er det køn, så er det psykiatri, så er det kærlighed. Men de føler, at de har brug for nogle nye rum, hvor de kan snakke om de her ting. Vi står i sådan en mærkelig situation, hvor man ved, at den danske ungdom er noget af den mest oplyste. De er baseret i demokratiet, men de deltager ikke i det på den måde, som også i den ældre generation er vant til at udøve det inde i en politisk debat. Så de søger mod litteraturen, de søger mod musikken, de søger mod kunsten for at finde et sted og både finde noget fællesskab og noget mod og noget håb, men også at finde nogle andre billeder og noget andet sprog.
Så det er altså en form for nyt rum at tale om klimakrisen, som I vil prøve at skabe i dag?
Ja, det er for at se, om vi kan, ja, kan vi skabe et nyt rum, hvor der også er plads måske til nogle af mellemrummene. Vi siger, at vi laver poetiske rum, og det handler om, at midt i alle de her ting, der foregår, har vi også brug for at gå et sted hen, hvor vi kan helt basalt finde ud af, at der også er andre, der måske er bekymrede eller har tanker, ligesom os, men også noget af den inspiration, vi kan give hinanden. Der er i litteraturen, er der et nyt sprog, der er måder at forbinde sig til naturen, der er måder at forbinde sig til mennesker på. Det her, det er ikke for os som sådan. Handler ikke om politik eller ideologi. Det handler om, at vi må for Guds skyld ikke miste håbet om, at vi kan blive ved med at nå hinanden og blive ved med at snakke sammen. Læsforeningens vision er, at vi mødes på tværs af sociale forhold, vilkår, køn, kultur i det her andet rum, hvor der er plads til alle mennesker og alle nuancer. Det har vi brug for i en krisetid.
Og en af dem, der skal mure det her nye rum op i dag, det er forfatteren Rasmus Dagbjerg, som skal ligesom prøve at finde en ny måde at få os til at forstå klimakrisen på. Rasmus, allerførst, hvordan reagerer du selv, når du hører nye bekymrende klimatal?
Jamen på mange forskellige måder på én gang. Jeg tror, ja, der er en ting, som ligesom er en form for emotionel reaktion, som... Ja, som du selv peger på, kan være bekymring eller fortvivlelse eller stress. Man føler, man har travlt, man skal nå nogle ting. Så er der nogle ting, der kan være mere sådan en faglig reaktion, at jeg også ligesom har en eller anden faglighed som forfatter, det vil sige, jeg arbejder med sprog og fortælling og hvordan vi taler om ting. Og derfor, når jeg læser, hvad skal man sige, klimarapporter og ser, hvordan det går, så aktiverer det mig også fagligt, at jeg begynder at overveje eller tænke over, hvordan er mit eget sprog, hvordan kan jeg være med til at deltage i den samtale, som er omkring klimakrisen, ved at skrive de her bøger, så den er der sådan set også. Og så det sidste ben kan vel være sådan en eller anden form for sådan aktivisme, som er en anden form for aktivisme i min skønlitteratur, som kan være sådan noget, hvad kan jeg gøre med min krop? Kan jeg demonstrere, eller kan jeg gå til stedet og plante nogle blomster, eller kan jeg ligesom, hvor kan jeg hjælpe i mit lokalmiljø med min krop også? Så det er vel, ja, det er vel nogle af de måder, jeg reagerer på.
Du er jo faktisk ham, der har haft lektier for til i dag. Fordi du har fået FN's klimarapport fra 2022 i hånden. Den er skrevet af FN's internationale klimapanel, og den er jo fyldt med grafer og tal, sådan en, ikke? Og så har du fået den i hånden, og skal på en eller anden måde gøre den litterær, eller give den en litterær form. Hvordan går man til det?
Ja, det kan man gå til mange måder. Det kan man gå til på mange måder, tror jeg. Jeg er gået til den på en specifik måde med alt det, jeg er interesseret i forvejen som forfatter. Og jeg har en stor interesse for eventyr og myter, og har altid haft det. Og det vil sige, at jeg læser rigtig ofte rigtig mange eventyr og myter. Det vil sige gamle tekster, 200 år gamle tekster, men også eposer, som er 1000 år gamle eller 6000 år gamle, som Gilgamesh. Og det er ligesom det, der interesserer mig. Så når jeg får stukket den her opgave i hånden, så tror jeg, at jeg begynder automatisk at læse FN's klimarapporter med en form for linse, som ligger ned over mit blik, som er det her eventyrlige blik. Så jeg begynder vel helt automatisk, når jeg læser de her grafer og tal og pointer og analyser fra FN's klimapanel, så begynder jeg på en eller anden måde også at tænke over, hvor jeg kan genkende nogle af de pointer, der står i FN's klimarapporter i de her eventyr. Så det bliver en spejlingsproces, tror jeg.
Okay, det lyder både meget fascinerende og på en eller anden måde også lidt abstrakt for mig, men det vil sige, at du læser de rapporter, og så tænker du, hvor kommer trolden ind? Hvor kommer alfen ind? Eller hvor kommer gudinden ind?
Fuldstændig, og det er det allerede. Altså, på den måde har det her arbejde mindet ret meget om det arbejde, jeg har lavet med min seneste bog, Trold, som ligesom udsprang af at læse FN's klimarapporter, og så læste jeg meget, meget gamle eventyr og myter, og så finder jeg ud, der står fuldstændig det samme. Der står en til en det samme, og det, der står, som er det samme, det er, at jo mere rovdrift, det står der i FN's klimarapport, og jo mere rovdrift, der drives på naturområder, jo flere klimakatastrofer kommer der. Okay, så der er måske en tanke derom, at hvis man berører verden med vold, så kan den røre en tilbage med vold, ikke? Hvis man pumper meget CO2 op i atmosfæren eller fælder store mængder regnskov, så er der en større risiko for klimaflygtninge, tørke, oversvømmelser osv., ikke? Og det er fuldstændig det samme, der står i de her eventyr om trolde og væsener og monstre. De bor et sted i nogle skove, og hvis man trænger ind på deres områder og begynder at forstyrre deres hjem,
så bliver trolden sur.
Fuldstændig, ikke? Så slår den tilbage. Så på den måde er trolden for mig en klimakatastrofe, som jeg prøver at se, hvad der er i den spejling. Kan vi lære noget i den spejling? Andet end bare at pege fingre. Altså, så det er den måde, jeg er gået til det på.
Jeg ser, du har fået lektier for ham, der har givet dig de lektier for. Måske ikke personen, men næsten alligevel. Det er jo faktisk vores klimaminister, Lars Aagaard, og velkommen til dig også, Lars.
Ja, tak.
Om lidt, så skal du op og sidde på scenen sammen med Rasmus her, som har arbejdet noget litterært frem med den her klimarapport. Hvad forventer du at få ud af det her?
Jamen, jeg tror, vi alle sammen, eller jeg ved, vi alle sammen forstår verden igennem sproget. Der er selvfølgelig lidt mere, vi kan også røre ved den, men sproget er jo den måde, hvor vi forstår vores relation til andre mennesker og hvad der sker i verden, og derfor så er sproget utrolig vigtigt. Og noget af det, der er rigtig svært, når man arbejder med klima, jeg tror mange af os kan godt mærke og forstå, at der er en klimakrise derude, og der er behov for handling. Men vi skal jo få folk engageret, vi skal jo få følelserne med, og vi skal også få dem med på nogle af handlingerne. Og der kan jeg da mærke, nu har jeg jo ikke været politiker i så mange år, vel, men at man kan godt komme politiker ind i, at sproget kører lidt i nogle faste riller. Der er nogle konventioner og normer for, hvordan man skal snakke som politiker. Og når vi fx laver politiske aftaler, så er de udtrykt i et helt særligt sprog, som os, der har lavet dem, vi forstår, men kommunikerer det, involverer det, laver det billeder, vækker det følelser hos folk. Der tror jeg godt, at vi kunne blive meget bedre. Så jeg håber da, at jeg også kan få noget inspiration i dag, fordi det er jo en opgave, der er så stor, så vi skal angribe den fra mange forskellige vinkler, og sproget spiller en afgørende rolle i den sammenhæng.
Nu er det jo kun 2 timer i dag, og så står vi med en eller anden form for resultat eller mellemregning eller noget. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du vil bruge det fremadrettet, det her?
Nå, jeg håber, jeg får noget inspiration, men altså, ja, vi skal også være ydmyge. Altså, vi løser ikke klimaudfordringen på 2 timer. Jeg tror heller ikke, at vi bliver færdige med at arbejde med det sprog, der skal bringes i anvendelse. Så jeg håber på, at det bliver 2 gode timer, der kommer noget inspiration ud af det, men først og fremmest, at der er nogen, der vil engagere sig i det her og arbejde med at gøre både udfordringerne nærværende, men jo også nok så meget løsningerne. Fordi at meget af det, vi laver, en af de opgaver, jeg har stillet i dag, det er at prøve at forklare, hvad et elektrificeringstillæg det er for noget, og kan mærke inde i kroppen, det er helt, altså pulsen, ikke? Kan du ikke mærke det, ikke? Nøj, hvis ikke vi har de der elledninger, der kan transportere den grønne strøm frem til os, så kan vi jo ikke få mad, så kan jeg jo ikke tænde lyset om morgenen og se min elskede Charlotte, der ligger ved siden af. Jeg kan jo ikke tage telefonen og se, hvor mine børn, de har været henne i nat, og de har skrevet til mig, at de er kommet godt hjem. Jeg kan ikke komme på arbejde, fordi trafiklysene ikke virker så videre. Så det her med at kan bruge sproget til, er også nogle af de løsninger, vi laver, at folk også kan mærke dem. Så det er ikke kun af krisen, men det er også, når vi beslutter gode ting politisk, at man kan mærke det. Det håber jeg at få inspiration til.
Vi håber, du får det, og glæder os til at høre, hvad der kommer ud af arrangementet her. Tak til jer alle tre. Mens vi har talt her, er folk jo faktisk strømmet til. Jeg ved ikke, om I har kunne høre det i studiet. Men arrangementet starter jo altså her med ganske få minutter. Så I skal op nu og sidde i panelene, forfatter Rasmus Dagbjerg, læseforeningsdirektør Mette Steenberg og vores klimaminister Lars Aagaard. I må vist hellere se at komme deroppe.
Det må I hellere. Også tak til dig, Thomas Holmby Johansen fra Proviantgården på Christiansborg. Anders Skytte Agergaard havde sat programmet sammen i studiet Kasper Dyrholm og Morten Runge. Nu er der radioavis.